O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Islomiy davlatni O'zbekistonda kutilayotgan prezidentlik saylovlari arafasida rejalashtirgan terrorchilik amaliyotlari fosh qilingani haqida yaqinda matbuotda bayonot berdi. Bu manbaga ko'ra, Islomiy davlatni Pokistonda jangovar tayyorgarlikdan o'tgan vakillari O'zbekistonda dekabr oyida hibsga olingan. Milliy xavfsizlik xizmati qo'lga olingan jangarilar shaxsini ochiqlamaydi, ammo so'nggi paytda O'zbekistonda diniy motiv bo'yicha hibslar soni anchaga ortgani kuzatiladi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati, Najot inson huquqlari tashkiloti tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 30 ga yaqin fuqaro O'zbekistonda islomiy xalifat qurishni maqsad qilgan jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanmoqda. Huquq himoyachilari tergov qiynoqlar vositasida o'tkazilayotganiga urg'u berishadi. Avvalroq Tojikistonda va Qirg'izistonda ham jihodchilikni maqsad qilgan O'zbekiston Islom harakati a'zolari hibsga olingan edi. Afg'onistonda faoliyat boshlaganini rasman e'tirof etgan Islomiy davlat Markaziy Osiyo yoki O'zbekiston bo'yicha biror bir bayonot bergani yo'q, ammo turli manbalar bu guruh Markaziy Osiyo chegarasida turgani haqida xabar berishmoqda. Germaniyada global xavfsizlik bo'yicha o'tgan xalqaro konferensiyada prezident Ashraf G'ani Afg'onistonda yaqindan faoliyat boshlagan Islomiy davlatdan chuqur xavotir bildirdi. Ekspertlar Afg'oniston hukumati bilan kurashib kelgan toliblardan farqli ravishda Islomiy davlat Markaziy Osiyoni ham ko'zlayotganini ta'kidlashmoqda. Islomiy davlat mintaqadan etnik o'zbeklarni ko'proq o'z safiga jamlayotgani bilan xavfli ko'riladi. Diniy qarashlari bo'yicha O'zbekistonda qamoq jazosini o'tagan, hozirda siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbekistonlik faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Islomiy davlat etnik o'zbeklar hisobiga kengayotgan rost, ammo bu guruhni O'zbekistonga tahdid qilayotgani haqiqatdan uzoq.
To'g'ri, O'zbekistondan, o'sha Qirg'izistondan ancha-muncha o'zbeklar ketgan o'sha yoqqa. Endi ular qaytib kelib terakt qilishi, mana bu narsa bekor narsa. Ular o'sha yoqda o'lib ketishi mumkin. Qayerlarda urushib, boshqa bo'lib, shahid bo'lib boshqa. Lekin ularni qaytib kelib bir narsa qilishi ana shu narsa bekor narsa. Agar mabodo kimdir kelmoqchi bo'lsa ham faqat tinchgina yashash uchun keladi. O'sha yoqdan bezor bo'lib O'zbekistonda hali hech qanaqa terakt hech kim mo'ljallagan deb o'ylamayman. Tem bo'lib u egishni odamlari lekin o'zbek hukumati o'shalar u bu qilyapti, qilmoqchi bo'lgan degan gaplar bilan ushlab qamayotganligi bu oddiy narsa. O'zbek hukumati 15-20 yildan beri qamayapti. Bu hammasi quruq gaplar, hech qanaqa hujjat, dalil, isbot yo'q. O'zbek hukumati hamma biladi bularni qanaqa ishlashini. Lekin IGISH bugun O'zbekistonga biror narsa qiladi deb hisoblamayman.
Dedi Muhammad Solih Abutov. Islomiy davlatda xalifalik tarafdori bo'lgan o'zbeklar soni ortib borayotgani Abutovga ko'ra, mamlakatdagi diniy bosimlarga bog'liq. Bu guruhni chegarada to'planayotgan haqidagi xabarlar esa tuzumning dindorlarga nisbatan bosimlarini yanada kuchaytiradi.
Ya'ni bu narsa o'sha yerdagi mayda-chuyda guruhlarni Islomiy davlatni tan olishligi bu Islomiy davlat Markaziy Osiyoga xavf soldi degani emas. U guruhlar o'sha yerda yuribdi, avvalan bor edi, hozir ham bor. Ular endi o'zini bayonot chiqarib xalifaga moyilligini bildirishdi. Lekin hali xalifatning kuchlari kelgani yo'q Markaziy Osiyoga. Shunaqa gaplar mana shu mavjud rejimlarga siyosatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi xolos. Real asos yo'q,
dedi Abutov. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayev Afg'onistondagi vaziyat, xavfsizlikka doir vaziyat bo'yicha maqolalar yozadi. Jurnalistga ko'ra, O'zbekiston hukumati Afg'onistondan kutilayotgan xavfni o'ta jiddiy baholamoqda.
Это серьёзно очень и очень, поскольку в своём анализе в Анхоре, который иногда появляется, я этому уделяю внимание очень большое, потому что
Bu haqiqatda o'ta jiddiy xavf. Men maqolalarimda bunga katta o'rin ajrataman. Sababi shundaki, buning jiddiy xavf ekanligiga Afg'onistondagi manbalarimga bog'lanib amin bo'layapman. Islomiy davlatni qora bayrog'i nafaqat Turkmaniston va Tojikiston bilan chegarada, balki O'zbekiston bilan chegara yaqinida ham ko'tarilmoqda. Ular o'z harakatlarini O'zbekiston ichkarisiga ko'chirishga qanchalik tayyor ekanliklarini esa aytish qiyin, ammo avvalroq Islomiy davlatni bayrog'i Toshkentda ham osib ketilganini inobatga olsak, ular oramizda. Bu faktni oqlash uchun esa harakat qilishlari kerak, dedi Yuriy Chernagayev.
то, что черные знамена ИГИЛ уже реально развиваются на, не только на туркменских и таджикских, а как об этом говорили уже давно, но и на узбекской границе, это, к сожалению, реальность.
Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhini jihodchilikka oid so'nggi tahlilida Markaziy Osiyoda islomiy davlat tarafdorlari ko'payib borayotgani mintaqa rejimlarini o'z fuqarolariga munosib istiqbol taqdim eta olmagani bilan bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.